habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axada bisha abril 23 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga VOA somali.com idaacaddeena caawa waxaa idiin daadihinaya caashi ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda maaliyadeed ee dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku celinaya ballanqaadkiisii in la adeegyada dhinaca ciidamada amniga Soomaaliya xil uu booqanayay magaalada Baydhabo.
Kow iyo labaad ee la qeybsado oo abaarta Ilaahay keenay ee aad la dhibaatooteen oo cudurradeedu wadata inuu Ilaahay naga dulqaado inaan ciidamo fiican korno, tababar siino, raashinkoodii iyo noloshooda meel saarno, caafimaadkoodii iyo fiidinta aan ka warqabno, agabkii iyo qalabkii u baahan yihiin aan u dhamaystirno.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Wuxuu guurku ahaa waxa ugu badan ee markiisa horeba ay odayadu ka taliyaan, markuu guntamana la wada ilaaliyo.
Wicitaankii dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Wararka ka imaanaya maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in 9 askari ay ku dhinteen qarax miino oo maanta ka dhacay wado ku taala buuraleyda Galgala. Sargaal ka tirsan ciidamada booliska ee Puntland ayaa VOA-da u xaqiijiyay dhimashada 9 askari iyo 5 kale oo dhaawacantay. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay walxaha qarxa oo lagu aasay halkaasi. Mas-uuliyiintu waxa ay sheegeen in ciidamada ay ku jireen howlgal caadi ah markii qaraxi uu dhacayay, waxaana la sheegay inay ka dhacday meel u dhow magaalada Galgala. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Ururkan ayaa ciidamada Puntland kula dagaalamayay buuraleyda Galgala muddo sanado ah. Dhinaca kale,
wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in 1 askari oo ka mid ah ciidamada dawladda la dilay, mid kalena lagu dhaawacay markii lagu weeraray gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha. Goob joogeyaha VOA u sheegay in kooxo ku hubaysan bastoolado ay ku weerareen suuqa labadan askari, isla markaana ay ka baxsadeen goobta markii ay geysteen falkaasi dilka ah. Ciidankan ayaa la sheegay in ay hubaysnaayeen oo ay wateen dharka ciidanka. Ciidamada nabadgelyada ayaa gaaray goobta markii shilku dhacay kadib.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa xabsiga u taxaabtay qofkii kale oo Mareykan ah. Nin haysta labada sinjiidood ee Kuuriyada Waqooyi iyo tan Mareykanka ayaa jimcihii xabsiga loo dhaadhiciyey, isaga oo laga qabtay gigada diyaaradaha caalamiga ah ee Pyongyang mar uu doonayay inuu dalka ka dhoofo. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Yonhap, maxbuuska oo la baahiyey magiciisa awowgii oo keliya Kim waxa uu waddanka ku sugnaa muddo bil ah, sida la wariyeyna waxa uu ka shaqeynayay arrimo bini aadanimo iyo sidii dhaqdhaqaaq loogu samayn lahaa howlaha samafallada. Sababta loo xiray ma ahan mid cad, mana aysan shaacin dowladda Waqooyiga Kuuriya ilaa iyo hadda. Xariga Kim ayaa tirada dadka Mareykanka ee ku xiran Kuuriyada Waqooyi waxa ay ka dhigaysaa 3 qof. Horey ayay Kuuriyada Waqooyi u xiri jirtay dad Mareykan ah, isla markaana ay u isticmaali jirtay gorgortan ay kula xaajooto Washington.
Goobaha codbixinta ayaa loo dareeray dalka Faransiiska, halkaas oo ay ka dhacayso mid ka mid ah doorashooyinkii sida adag loogu tartamayay sanadahan ugu dambeeyey, waxaana ka qayb galaya ilaa iyo 11 musharax oo qaarkood ay u kala janjeeraan midigta iyo bidixda. Waxaa kor loo qaaday ammaanka dalka kadib weerarkii ka dhacay magaalada Paris maalmo ka hor xilliga doorashada. Ilaa iyo 10,000 oo booliis ah oo ay gacan siinayaan ilaa iyo 7,000 oo kale oo ay ka mid yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa lagu daadiyey wadooyinka, taas oo qayb ka ah sugidda ammaanka ee xiisadihii ka dhashay iyo weerarkii halkaasi ka dhacay oo ay kooxda Daacish sheegatay mas-uuliyaddiisa.
V fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Warbixin cusub oo uu soo saaray guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khubaro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa ka hadlaysa lacagaha soo galaya dowladda marka ay noqoto deeqaha dibadda iyo dakhliga gudaha. Warbixintu waxay sheegtay in Soomaaliya ay 3 sano ee u dambeysay ay heshay deeq dhan 5.4 bilyan oo dollar oo ay ku jiraan deeqaha gargaarka bini'aadanimo, nabad ilaalinta iyo horumarinta. Lacagtani oo 150 milyan oo dollar oo ka mid a ay ahayd kaalmo toosa. Warbixintan ayaa sidoo kale ka hadlaysa sida ay dowladdu ay u kordhin karto dakhligeeda gudaha. Warbixintan waxaa soo akhriyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Warbixinta ayaa qortay guddigan maamulka maaliyadda la sameeyey sannadkii 2014, kaasoo ku yimid heshiis dhex maray dowladda federaalka Soomaaliya, dalalka deeqda bixiya iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah. Yoolka heshiiskan ayaa ahaa sidii loo abuuri lahaa madal lagaga wada hadlo, talana layska siiyo arrimaha ku saabsan istaraatiijiyadda maamulka maaliyadda ee Soomaaliya. Xubnaha guddigani waxay ka tirsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa maaliyadda qaabilsan iyo bulshada caalamka sida hay-adda lacagta adduunka ee IMF, Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika iyo weliba dalalka deeqda bixiya. Warbixinta ayaa qortay in baahida samaynta guddigani ay timid dhammaadkii sannadkii 2013, kadib markii muran ka dhashay soo celinta hantida dowladda Soomaaliya ee dibadda ku maqan, xilli ay dowladda Soomaaliya qandaraas la gashay shirkad dhinaca sharciga oo Maraykana oo ka caawinaysay soo celinta hantida Soomaaliya. Xilligaas waxaa guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ahayd Yuusuf Abraar. Ilaa xilligaas la aasaasay, guddigu waxa uu qabtay howlo dhowr ah, sida inuu kaalin ka qaatay sidii uu dusha uga eegi lahaa dhaqangelinta maamulka maaliyadda guud iyo iyadoo la raacayo wixii dowladda Soomaaliya ee hay-adaha caalamiga ahi ku heshiiyeen. Guddigu waxa uu sidoo kale horumariyey wadahadal laga galay in la helo hannaan maaliyadeed oo federaalka waafaqsan, iyo weliba inuu tusaale ka bixiyo arrimo gaar ah oo hannaanka maaliyadda ee dowladda la xidhiidha, kuwaas oo raad ku yeelanaya dowladda sida kharashka ku baxa amniga, maamulka dakhliga khayraadka dabiiciga ah, iyo maamulka hantida maguurtada ah iyo tacaadiga ah. Inkastoo guddigan maamulka maaliyaddu uuna lahayn awood fulineed, haddana inta hindisa sharciyeedyo maaliyadda la xidhiidha ay si toosa u dhaqangelayaan, waxaa guddiga loo igmaday inuu eego qandaraasyada uu qiimahoodu 5 milyan ee dollar kor u dhaafayo. Sidoo kale guddigana waxa uu taageerayaa guddi ku meel gaadha, kaasoo awood loo siiyey inuu ansixiyo qandaraasyada 2 milyan ee dollar kor u dhaafaya. Xilliga guddigan maamulka maaliyadda ayaa ku eg bishan Abriil ee aynu ku jirno, dowladda cusub ee Soomaaliya ayaana sheegtay inay bilowday cusboonaysiinta hawsha guddigan, sida uu sharxayo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo dhowaan xarunta v o a da nagu soo booqday una waramay wariye Jacfar Kukaay.
Aymaka mid baan soo dhammaynay wada loogu talagalay in meel lagu soo gaadho ayaa imika dhammaad ku dhow, dhammaad bay ku dhowdahay. Intii ugu dambeysay maalin dhoweyd ayaa samaynay. Waxa weeye inaad in matalan lacagaha la bixinayo kale shaqaalaha in la wada siiyo dadka ya, oo aanay lacagi kugu harin intaad dadka shaqaalahaaga inaad lacagta siiso, inaad lacagtaasi inaad siisay in kale la ogaan karo. Haddaad qofka intaad xafiiskaaga u yeedhaad lacag u tirisa lama ogaan karay, waa siiyun baad odhan. Laakiin qof walba akaan loo furo ya, qof walbana akaan loo furo. In qof walo uu shaqeeyo aad tiriba shaqeeyo oo la ogaan kara inuu shaqeeyo ya, in ciidankaagu intaad sheegaysa u yahay.
Muddooyinka ugu dambeeyey ee shaqaalaha dowladda account bay ku qaadanayaan lacag,
account bay ku qaadanayaan. In yar ba hadhay, in yar ayaa hadhay, intaa yarna account baa loo furayaa. Marka waxaasoo dhan waxay calaamado noqonayaan marka inaad diyaar u tahay in waxa aad samaynayso la dabageli karo oo la ogaan karo. Taasna marka dhammaad ku dhownahay, imika may bay noo imanayaan, waan isla eegaynaa. Kaasi waa la laabayaa, mid kale cusub ka yar adag ayaan gelaynaa.
Hawsha hadda aad wadaan way ku qanacsan yihiin iyagu? Marka
aad bay ugu qanacsan yihiin.
Warbixinta ayaa qortay inay jiraan sababo dhowr ah oo keenaya in dakhliga dowladda Soomaaliya soo gala uu yaraado, kaasoo ah wax ka yar 300% wax soo saarka gudaha ee dalka. Sababahaas tooda ugu horreysa ayaa warbixintu sheegtay in dakhligu uu ka soo xiroodo gobolka Banaadir oo keliya, iyada oo weliba la adeegsanaya hannaan gaboobay oo cashuurta lagu qaado, kaasoo ah in la eega xajmiga alaabta ee aan la eegin qiimaheeda. Warbixinta ayaa qortay in dowladdu ayna galaangal u lahayn waxa ka soo baxa dekedaha Kismaayo iyo Boosaaso. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa sheegay inay hadda ka shaqaynayaan midaynta miisaaniyadda Soomaaliya.
Waxaan ka shaqaynaynaa waxa weeye dalka Soomaaliyeed in loo sameeyo budget federal ya, oo la diskas gareeyey oo adiga oo kam istee kamida regionada kamida budget kaaga leedahay laakiin document global ila wada kaliya nahay wad global la sameeyo oo dibadeena la eego dakhligeena GDP ga adduunka waxa lagu sadax weeye in la is qiyaaso dakhliga wadanka oo dhan oo ila shan ila 5 billion weeyaan imka waa oo yar yahay taaladeed dakhliga ku soo gala oo dhan iyo wadanka soo gala national income kale ila ya national income kale ila iyo cashuurta ka soo gasha proportion uu ka yahay la garanaya in lacag inta ka badan soo heli kartay iyo in soo heli karin marka keen wadankeenu proportion kale ga waa wadanka oo hooseeyay weeyaan ya meaning marka adeegta waxa ku soo galaya ee badiyo bariba ka soo galaya iyo cashuurta qaadiso shaqaysku ma laha tilmaamay taas ku tahay markaan wax ka badan
warbixintu waxay qortay in dhamaadkii sanadkii hore ee 2016 uu dakhliga aan ganacsiga ku saleysnayn gaaray 44 milyan oo dollar marka la barbardhigo kii sanadkii 2014 oo ahaa 20 milyan oo dollar warbixinta ayaa sheegtay in horumarkan weyni uu ka yimid markii shirkada kale oo golaansho loo siiyay maamulka dekedda iyo gigida dayuuradaha ee Muqdisho sidoo kale dawladdu waxay qandaraas ka bixisay ururinta cashuuraha wadooyinka laysanada gaadiidka iyo cashuurta hantida lala kala wareegayo hase yeeshee warbixinta ayaa qortay in horumar aad u yaray dawladdu ka samaysay soo ururinta cashuurta dakhliga dadka iyo tabadeecadaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyla ayaa sheegay in hirgelinta cashuur qaadida ay hadda wadaan
qorshuhu imiku jiraa wada hadalkeedii waa bilownay waxaan doonaynaa inaan wada hadal galo haddaan Soomaalina wada hadal inaan galo wada hadal aad iyo aad iyo aad u culus inaan galo ayaa loo baahan yahay inaan waxa aynu kharash garaynayno iska bixinno ayaa loo baahan yahay inaan dawarsiga joojino ayaa loo baahan yahay deeqama waa dawarsi weeyaan deeqama waa dawarsi weeyaan deeqadu waxa weeyaan marka wada lagu dhiso yaa ama biyo xidhan lagu sameeyo eegada ama big electricity lagu sameeyo wadooyinka waaweyn ee Nairobi mara dusha marka magaalada bartigeeda mara African Development Bank finance kareey waa deeq weyn ama waa deyn ama waa deyn laakiin inagu wax walba hal naga bixiya baan leenahay waa dawarsi weyn taasi askarigeega hal bixiyaan leenahay macallinkeega hal bixiyaan leenahay nurseskeega hal bixiyaan leenahay dhaqtarka Turkiga uu kaaleeyno adigu nurse noga bixi baan leenahay dhaqtarkaadu ka shaqeeyo baan leenahay maxaan qabanayna markaas maxaan ku filanay inagu inagu maxaan ku filanay wax Allah waxaan ku filanay ma jiro marka waxa weeyaan inaan adduunka tusno inaan waxyaalaha noocaas oo kala ah aynu inoo ku filan karo
haddii dawladda Soomaaliya intaas uu wasiirku sheegay ku filato waxa warbixintu qoraysaa in dawladdu ay wali u baahan tahay inay galaan galo hesho maaliyad dheeraad oo caalami ah si ay u sugto hannaanka dhismaha dawladda bixinta adeega maaliyadda iyo horumarinta federaalka si markaa dadku ay faa'iidooyin muuqda u helaan warbixinta ayaa hoos ka xariiqday in hannaan maaliyadeed oo dheeraada oo dawladda Soomaaliya ay weydaa ay u badan tahay inay keento burbur ku yimaada guulihii xasilinta dalka ee horey loo gaaray
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandeere oo warbixintan inoo soo akhriyay islamarkaana inoo soo koobayey
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kasta oo nagala socotaan waxaa gabagabo maraya doorashada dalka Faransiiska oo ay ku loolamayaan ilaa 12 musharax waxaana la filayaa in natiijadu ay soo baxdo 8 fiidnimo ee waqtiga dalka Faransiiska labada musharax ee ugu codbataa ayaa tartami doona wareega labaad hadaba waxa haatan ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska Khadar Ahmed Hassan oo kamid ah Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Ismaaciil Xuseen Farajar ayuu uga waramay sida ay doorashadu u socoto
aad baad u mahadsantahay Ismaaciil jawiga doorashadu si fiican buu socdaa saaka salaadii uu bilaabmay ilaa markii uu bilaabmay codayntu ay bilaabantay ilaa iminka si fiican bay u socotaa dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka dadkuna waxay ka daawanayaan maanta maalin axad bay ahayd oo wixii codaynaya mooye telefishinada toos looga daawanaya oo loogala socdaa halka wax marayaan dhammaan ammaankana aad baa loo adkeeyey oo ciidamo tiro badan oo kulli qoryahoodi hubkoodii wata ama military ha noqdaan ama booliis ha noqdaan oo lagu qiyaasay 750,000 ayaa ka hawlgalay dhammaan dalka oo dhan oo amniga sugaya oo dheer iyo oo dheeraada oo loogu talagalay inay doorashada ka qayb qaataan oo amniga sugaan marka ilaa iminka wax rabshada ama dhibaatooyin arag oo lama sheegin doorashaduna si fiican bay u socotaa gabagabay inay imika tahaybo waxba kama harin oo way waqtigii ay maaragtay natiijada in ku ogaanayni 8 oo buura ah sideeda fiidnimo ayaa natiijada la ogaanayaa natiijada rasmiga 12 musharax oo 4 musharax ay ugu cadcad yihiin ee 4taas ee ciidda labada musharax xun baa laga rabaa 12ka dhamaantood labada musharax waxaan ogaanaynaa sideeda fiidnimo ayaan ogaan doonaa
12ka murashax ee tartamaya ee maxaa laga ogyahay bal ilaa hadda dad warbaahinta iyo say u faaleynayaan iyo aragtiyahooda haddaad sawir kooban naga siisid gaar ahaan dhinacyada ugu miisaanka culus ee local sanjeero
aadoo maasanta iswaaciil ta aadka warwarka badan dadka laftiga dadka aan wadankan u dhalan ama dadka faransiiska ah ee wadanka degan dad badan oo wadankan degan cabsi fara badan ay ka qabaan maaragtay ka dareemayaan waxa weeye xisbiga ay wadato Marine Le Pen oo iminka dardar cusub la soo baxay saacadba saacadda ka dambeysa la soo baxayey oo taageerayaal fara badan helayey ayaa aad isha loogu hayaa aadna loo saadaalinayaa inay soo gashabo wareegga labaad markii ugu horreysay taariikhda inay soo gasho wareegga labaad ay timaado marka xisbigaas oo ah midigta fog xisbigeeda ma front national baa dhahaa oo runtii waxyaabo fara badan oo maaragtay runtii aan xisbiyada kale aad u kala fog yihiin marka loo eego 12 musharax kale ayadu maaragtay kululeynaysay dadka muslimkaasi gooniya isha ugu haynayso waxyaabo noocaas ay maaragtay ay door ay ku gashay loolanka ku gashay sidoo kale waxaa isha aad loogu hayaa iyagana milashoo qadeer la dhaho oo isaguna markii ugu horreysay iminka la filayo inuu saddexda qof ugu horreeya inuu ka mid noqdo oo isaguna ah bidixda fog halka ay ka tahay midigta fog Marine Le Pen ay ka tahay oo isaguna xisbi madax bannaan wata isagu ogol wada noolaanshaha iyo inay dadkooda noolaadaan in dadka qaxoontiga lasoo dhaweeyo wadanka lagu soo dhaweeyo marka difranku wuu iska jiraa oo qolo waliba Miloshon iyo Marine Le Pen waxay ka midaysan yihiin inay ka baxaan midooda Yurub inay ka baxaan haddii ay maaragtay shirka qabtaan madaxtinimada Macron baa isaguna cadcad oo qaalinta koowaad ba laga baqayaa inuu galo oo isagu ahaa wasiirkii maaliyadda wadankan
marka aragtiyaha ugu miisaanka culus ee dadku ay doonayaan inay kala doortaan doorashadan dalka Faransiiska maxay kala yihiin
aragtiyaha ay kala rabaan inay kala doortaan waxay yihiin dhaliilo fara badan baa jirta oo xisbigan iyo dowladda maanta jirta laga dhaliilo fara badan oo xagga amniga xagga dhaqaalaha ay ugu weyn yihiin labada qodob ugu weyn yihiin amaanka iyo dhaqaalaha iyaguna ay awoodda aad u saarayaan xisbiyadan tartamaya ay awoodda aad u saarayaan marka taas uunbaa aad maaragtay qolo waliba dhinac ka eegaysa qolo leedahay si dee amnigii loo helo waa in midooda Yurub aanu ka goonaa waa in wadanka xuduudihiisa maaragtay la adkeeyaa qolo kale ay leedahay midooda Yurub oo lagu sii jiraa amnigii iyo maaragtay oo laga sii wada shaqeeyaa ayaa amnigana maaragtay lagu sii sugi karaa marka amnigii iyo dhaqaalihii oo kor loo qaado ayaa maaragtay ugu muhiimsan oo aragtiyahooduna runtii ay u kala janjeeraan qolo waliba dhinac ka eegaysa
kaas waxa uu ahaa Khadar Ahmed Xasan oo ka mid ah Soomaalida degan dalka Faransiiska oo goor dhaweeyd sida ay u dhacayso doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Ismaaciil Xuseen Farjaro Washington jooga uga warramay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. 9 ciidamada Puntland ayaa ku dhintay qarax weyn oo ka dhacay buuraleyda Galgala kadib miino loola eegtay baabuurkii ay la socdeen. 5 kalena ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi. Wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta weerarkan noo haysa.
9 ciidamada Puntland ayaa geeriyooday, 5 kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii gaarigii ay saarayeen ay ku qaraxday miino dhulka lagu aasay xilli ay howlgalka wadeen meel tuulada Galgala u jirta 3 kilometer. Sida uu VOA u sheegay taliyaha booliska Galgala gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Faarax Gurxan Qadaafi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray.
3 kilometer ayaa waxa uu ka soo gaaray
taliyaha ayaa sheegay in gaarigan ay saarayeen 17 ka tirsan ciidamada Puntland isla markaasna ay ka badbaadeen wadihii gaariga iyo laba sarkaal isaga oo sheegay in ciidamadu ay ka hortageen miina kale oo dhulka lagu aasay
sagaalna waxa dhimatay isla waa gaawa sadexaadna ku badbaadeen sababta in dalisa iyo in oo faqa oo laba sarkaal iyo dareen salaam ka badbaadeen ila qaar ah ruuxu ku aasan beeyay sababta taasu gaariga beel la qaray
maaha markii ugu horeysay ee qarax noocaan oo kale ah lala beegsado gaadiid ay saaran yihiin ciidamada Puntland ee ka dagaalama buuraleyda Galgala waxana taliyuhu qaraxaan ku eedeeyay inay ka dambeeyeen xarakada Al-Shabaab ee ku sugan buuraleyda Galgala mana jirto cid loo qabtay falkaas Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqashadiisii ugu horeysay isaga oo madaxweyne ah waxa uu ku tagay magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed warbixintan waxa halkaas nooga soo diray Muxtar Maxamed Atoosh
waa socdaalkii ugu horeeyay oo mid ka mid ah gobolada dalka uu ku tago madaxweynaha tan iyo markii xilka madaxweynnimada loo doortay garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Gudud Airport waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Soomaaliya ee ka maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxa ay si wada jir ula hadleen boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo oo ay kula hadleen xarunta madaxtooyada magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa muujiyay shacabka Koonfur Galbeed inay u baahan yihiin in loo furo wadooyinka lana dhameystiro adeegyada bulshada
Koonfur Galbeed codkoodii ku hadlayo in kuwan dowladiiska ah oo jidadka gooyay oo ummadan u diiday in socod iyo shaqo u diiday in laga ciribtiro ummadan diyaarad kuma adeegi karaan madaxweyne Baydhabo iyo Xamar dhibaato weyn ay ku tahay
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaguna hadlay ayaa ugu horeyntii wuxuu ka hadlay ujeedada socdaalkooda magaalada Baydhabo
sababta halkan u yimid maanta laba arrimood yaa ugu weyn kow inaan abaar la qeybsado oo abaartan Ilaahay jeelay ee aad la dhibaatooseen oo cudurradeedu wadata inuu Ilaahay naga dul qaado oo aan doonayno runtii abaarahan soo noqdo qolaya inaan xal helno xalkeedu waa amniga wey waa amniga iyo in laga shaqeeyo sababtay usoo noqonayso oo laga hortago waa dhab weeye roob allah keena laakiin waxaa la samayn karaa waxa la yidhaahdo preventive waa laga hortagi karaa oo waxaa la samayn karaa waaro biyaha lagu keydiyo waxaa la samayn karaa zeerooyin la xiro waxaa la samayn karaa meelo cuntada mashaashinka lagu keydiyo oo waqtigaan oo kale waxaa la samayn karaa meel daaweynta lagu keydiyo waxaa la samayn karaa maxaa kuraada kaabiyaasha caafimaadka iyo meelihii caafimaadka in la hormariyo
madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo sheegay dowladdiisa inay ka jawaabayso baaqa dadka ku dhaqan Koonfur Galbeed taasi oo ah in la furo wadooyinka Koonfur Galbeed
waxaan idiin tilmaamaynaa ama idiin organisgareynaa sida ugu sahlan oo ah inaan ciidamo fiican korno tababar siino raashinkoodii iyo noloshooda meel saarno caafimaadkoodii iyo fiidinka aan ka warqabno agabkii iyo qalabki u baahan yihiin aan u dhamaystirno disibliinna aan siino
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad ayuu mahadsan yahay Atoosh haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha waxaa soo diyaariyay soo najeedinaya Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyaha igula sugan
dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ah walbahada haayo kale aad ka dhageysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan haddii eebbaha awoodda la idmo waxaan ku eegaynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk waxaa barnaamijka noogu marti ah aqoonyahan dhaqaalayahan ah cabdikafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo la shaqeeya bangiga adduunka ugu horreyn cabdikafaar adoo kusoo dhawaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaad warbixin naga siisaa sida ay adigu kula tahay heerka hadda uu joogo xiriirka maamul goboleedyada soomaaliya iyo dowladda federaalka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantahay walaal masqaatay uma qaaday barnaamijkan aad bixinaysaan midda u horeysan waxaan rabi inaan wax yar kaaga sheego dowladda soomaaliya hadda waxay maraysaa marxalad muhiim ah afartii sano ee lasoo dhaafay waxaa lagu mashquulsanaa sidai loo dhisay lahaa dowlad goboleedyada ilaahay maadii hadda qof walba oo soomaaliya wuxuu ku nool yahay dowlad ka hooseysa dowladda dhexe ama muqdisho ahaata ama ha ahaadan gobolada had jira waddanka taa markay dhammaatay waxaa muhiimadda hadda loo soo jeesan doonaa haddii ilaahay sidii gobolada iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay u wada shaqayn lahaayeen si ay ugu sameeyaan waxyaabihii loo baahnaa dadka shacabka u baahnaayeen taa waxay u qayb kartaa saddex qaybood haddaan hadda waqtigaysana waan ku sharxi karaa
waa tahay inoo wad saddex qaybood ayay u qaybsantaa ayaa tiri
saddexda qaybood oo muhiimadda ah oo in laga wada hadlo oo si muhiimada loo fiiriyo ah waxaa ugu horeeya marka hore in dowlad walba la qeexo hawshii ayada loo xilsaari lahaa dowlad walba waa in ay sharciga waxay sharciga u goyn karto iyo waxay sharciga u samayn karto iyo howlaha ay fulin karto la caddeeyo dastuurka hadda wuxuu dhigayaa afar qaybood in ay dowladda dhexe keligeed xaqu leedahay oo ah difaaca waddanka waddaniyadda iyo immigrationka lacagta iyo monetary policy waxa la yidhaahdo midda afraad oo ayna waddamada dibadda foreign policyga iyo xiriirka ajnabiga inta kale waxaa la yidhaha laga wada hadlo oo lagu heshiiyo kaba soo qaad ba haddaan example ku siiyo tusaale waxbarashada ama caafimaadka sid walba waxaa ka jira wasaarad waxbarasho wasaarad caafimad dowladda dhexana waxay leedahay wasaarad caafimaad iyo wasaarad waxbarasho hase yeeshee ma qeexna wasaaradda dhexe waxay goonida iyadoo ulahayd waxay ay la qaybsanaysay dowladdii hoose oo dowladda goboleedyada ah dowladda goboleedyada waxay ayaga gooni ulahaayeen inay fuliyaan
waa tahay sheekh aadan sheekh cabdulaahi waxaad carabka ku dhufatay inay jiraan saddex qaybood tii koowaad ayaad noo sheegtay oo ah qeexidda hawsha maamul goboleedyada iyo dowladda qolo walba waxa ay qabanayaan labada kale ma noogu dari kartaa
midda labaad waxa weeya dakhliga iyo cashuur qaadida hadda waxaa muuqata in dowladda dhexe ee cashuureeda oo dhan ay ka yimaadaan magaalada dhexe magaalada madaxda waddanka goboladina cashuurihii wixii soo gala ee goboladooda dhexdooda ah goboladeed walba inay ka qaado marka waxaa loo baahanya in laga wada hadlo
waayahay inta aadan gelin faahfaahinta qodobka saddexaad inoo raaci
qodobka saddexaadna waxa weeye sidii goboladii ama dowlad goboleedyadii tabarta daraa ama cashuuraha badan aan qaadan jirin loo caawin lahaa sidii dowladda dhexe ay u caawin lahayd dowladaha ka hooseeya ay ka mid tahay dowlad goboleedyada howlahooda loo xilsaaray u fulin lahayeen
waaya
muhimadda ugu weyn waxa weeye markii wax lagu dowladda wax loo xilsaaro waa inay hesho dhaqaalihii ay ku fulin lahayd wixii loo xilsaaray
waa tahay cabdiqafaar waxaad hadda carabka ku celcelisay waa in la sameeyaa waa in la yeelaa waa in loo xilsaaraa marka shaqadaasiyay u taallaa oo qabanayo
shaqada horta waa shaqo muhiim ah waxayna u baahan tahay kawada hadal dowladda goboleedyadii iyo dowladda dhexe soomaaliya way ku cusub tahay dowladnimada federaalka adduunweynaha federaalk waddamo badan baa jira isticmaala marka inay wax walba kow kasoo bilaabaan ma aha waa in ay horta wada hadlaan dowlad walba ayaa samaysata sida u wada shaqayn lahaayeen arrintaas waxay qayb ka noqonaysaa constitutionka hadda marka dib loogu eegayo waxay kaloo kamid noqon kartaa sharci bixintii waddanka marka arrintan ma aha arrin hal cid u taalla soomaaliya dhan bay u taallaa dadkii mas-uulka soomaaliyadu ahaa bay u taallaa in laga wada hadlaa muhiima oo la caddeeyo taasna waxay u baahan tahay in laga qaato khibraddii wixii adduunka ka jiray iyo sida wax u jireen
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ahad kasta xilligan oo kala aad kala socotaan idaacadda VOA-da laanteeda afka Soomaaliga. Aan u baaqo dhageystaha koowaad, dhageystaha adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhowo barnaamijka.
Waa dhowahay, magacaygu waa Cabdulaahi Idris, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan su-aalo weydiiyo aqoonyahan Cabdiqafar. Marka hore waa idin mahadcelinayaa V O A qaybteeda Soomaaliga, adiga oo ah jaamac iyo walaalkeen Cabdiqafar oo dalabta ka qayb galaya barnaamijka. Su-aasha koowaad aan rabaa inaan weydiiyo waxay tahay aqoonyahanka wuxuu ka hadlay in saddex qaybood ay jirto oo lagu midayn karo dowladda oo la dhahay inay muhiim ah oo ay ku jirto habka cashuur qaadida. Marka wuxuu ku dhuftay arday inaysan mataqaanaa jirin cashuur mideysan, marka sidee loo midayn karaa sistemka cashuur qaadida ee dalka? Su-aasha kale aan weydiinayana waxay tahay baarka la oran jiray aqoonyaha Cabdiqafar waxaa jiray midooyinka mise isdhexeeyay macnaha heshiisyo ay galayeen maamul goboleedyada oo qaarkood muhiim ay yihiin mataqaanaa ay la xiriiri karaan ilo muhiim u ah mataqaanaa dhaqaalaha waddanka. Marka heshiisyadaasna yay tahay inay maareyso ama ay gasho heese mataqaanaa xal loogu heli karaa heshiisyadaas inay mataqaanaa hoos imaadaan dowladda dhexe.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdulaahi Idris oo jooga Muqdisho. Cabdiqafar.
Cabdulaahi waa mahadsan tahay walaal. Horta ma aha muhiim in cashuur qaadida la mideeyo. Waxa muhiimadda ay tahay in la qeexo qofkii dowladdii mas-uulka ka noqon lahayd inay cashuurta qaado. Qaar waa loo baahan yahay in la mideeyo sababtoo ah waxay keenaysaa, waxay yaraynaysaa kharashka ku bixinaya inay cashuurta la qaado. Qaarkeedna waxa weeye saddex qaybood bay u kala baxaysaa. Cashuuraha qaar waxaa la leeyahay dowladda dhexe keliya ayaa qaadi karta. Cashuuraha qaarna waxaa la leeyahay dowladaha ka hooseeya ayaa qaadi kara, ama dowlad goboleedyada ha noqoto, ama dowladda degmooyinka ha noqdeen, ama dowladihii kale ha noqdeen ka hooseeya dowladda dhexe. Qaarna waa la qaybsanayaa oo waa lagu heshiinayaa, ama dowladda dhexe u qaadaysa ama dowlad goboleedka qaadaysa, laakiin waa la qaybsanayaa. Saddexdaasay u qaybsan tahay. Maaha micnaheeda in dowladda dhexe keliya ay cashuuraha dhan qaado ama dowladda goboleedyada ay wada qaadaan, laakiin waa in la habeeyo oo laga hadlo cashuuraha kamsa qaadba laga qaado shaksiyaadka, cashuuraha laga qaado kambaniyada, cashuuraha noocyo badan bay leeyihiin. Marka waa in la kala qeyqeybiyo oo la yidhaahdo see ugu mudan tahay waxyaaba badan baa laga fiiriyaa aga cilmiga. Marka la yidhaahdo cashuuraha noocyadooda waxaa laga fiiriyaa qarshi ku baxay in lasoo qaado, sidii loo soo qaadi lahaa dadkii aan dibin loo dabageli lahaa, waxyaaba fara badan ayay u baahan tahay in laga wada hadlo. Ma aha in ay la mideeyo, laakiin waxaa weye in laga wada hadlo, qaarna loo daayo dowladda dhexe, qaarna dowladaha ka hooseeya, qaarna la qaybsado. Waddankaasi waa dareemeysaa cashuuro badan ma soo galaan, marka waxay u baahan tahay haddii laga wada hadlay in muhiimadda ay noqon karto in la kordhiyo. Midda kale heshiisyada aad sheegtay hadda midna carab kumaada dufanaana, midna hadda madaxweyne kuma soo dhacaysa, laakiin waxaa muhiimadda tahay waxay keenaysaa in haddii aysan jirin wax lagu heshiiyey oo dowladdee ka mas-uul ah arrimahaas specific areaska, waxay keenaysaa haddii aysan wax heshiisa jirin ama consensus ku jirin inuu qof walba usoo rabo uu sameeyo. Marka waxay u baahan tahay arrintaas in dib loo eego si dhaqtar eh, wayna waana filayaa inay muhiimadda dowladda cusub ay ku jirto taa waxay meesha ka saaraysaa in laisdhex yaaco. Haddii uu sharci jiro hadda kamasoo qaad baa constitutionka hadda jira oo provincialka wuxuu leeyahay dhaqaale ururinta waa in loo dhiibo dowladdii sida uu kartida badan u qaban karta, laakiin taa lama qeexin weli. Marka waxay keenaysaa heshiisyadii in haddii la gelayo ay noqdaan kuwa aan laga fiirsan ama aan system ku dhisnayn, marka waxay keenaysaa xoogaha waxyaalaha hadda aad ka hadlay sidoo kale.
Sida aad carabka ku dhufatay waxaad tiri heshiisyada la geli doona ayay ka mid yihiin oo waa in laysku afgartaa waxyaaba. Marka tusaalooyinna sii canshuuraha loo baahan yahay in la wadaago maxaa ka mid noqon kara oo wadamada qaarkood ay isticmaalaan? Tusaale ahaan
waxaa ka mid ah canshuuraha hadda haddaan kusoo qaado exambalada wadamada wadamo fara badan, waxaa jira cashuuraha la yidhaahdo corporate income tax. Kambaniyada marka la cashuurayo waa in laga fikiraa kambaniyadan waxaa laga yaabaa inuu meelo badan uu ku leeyahay faraacyo dakhliga soo galana uu kasoo galo meelo fara badan. Taa waxay keenaysaa marka haddii la yidhaahdo kambaniga in gobol bood iyo dowladda dhexe ay cashuurto isla kambanigii, waxay keenaysaa dhibaato inay u keentay kambaniga si fiican u socon waayo. Marka waxaa muhiima in la isku raaco for example sidii loo cashuuri lahaa kambanigii, sidii wixii kasoo galay loo qaybsan lahaa. Waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha kale oo loo baahan yahay in laisku afgarto sidii loo cashuuri lahaa alaabta dibadda laga keeno telecommunication ka kamida kambiyada u baahan in laga wada hadlo waxa kamida tactic laga qaaday shaqsiyaadka personal income tax dadka dowladaha u shaqeynaya dadka private u shaqeynaya waxa kamida waxyaabaha road tax la yiraahdo waxyaabaha sadan waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo ciddi cashuur leh hadii la qaybsanayo iyo hadii hal dinac loo deynayo ma jirto horta wax la yiraahdo hal nooc oo wax loo sameeyo wadan walba asaga ayaa goosto wixii dantooda ah iyo sidii ayaga u garan lahaayeen wixii ay isku afgartaan.
Waa gartay waxaad carabka ku dhufatay oo horey noogu sheegtay in adduunyada cilmigii uu diyaarsan yahay wadamo badanna tusaale laga soo qaadan karo marka in hadda lasoo bilaabo aysan muhiim ahayn. Dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa inoogu martay toddobaadkan aqoonyahan cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo ah dhaqaalayahan la shaqeeya bankiga adduunka. waxaana qodobkeena kusoo qaadanaynaa xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. dhinaca kale, barnaamijkan wuxuu kusoo aadayaa xilli muhiim ah oo ay jirto arrin la xiriirta canshuuraha, iyada oo dhowaan ay ka dhacday in ganacsatada qaadka keenta magaalada muqdisho canshuur kordhin lagu sameeyey darteed ay u wareegeen inay qaadka kasoo dejiyaan magaalada Johor oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle, isla markaasna ay qaadka baabuur iyo gaadiid dhulka ay kusoo gelinayaan magaalada Muqdisho. Marka laga hadlayo dhinaca canshuuraha, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu miyaysan isku mid ahayn, mise waa in maamul goboleedyada dhexdooda iyo dowladda federaalka ay tartan ku galaan canshuur qaadista, qaarkoodna ay dhimaan, qaarkoodna ay
tartankaasoo kale ma fiicna oo waxay keenaysaa hadhowto in dowladna aysan go-aan qaadan karin oo ay ka baqayso dowladda kale waxay samayn lahayd. hase yeeshee haddii ay jirto qeexitaan qof dowladdii ka mas-uulka ahayd canshuur qaadista qaadko kale ama waxyaabaha dibadda ka yimaado oo kale, ama haddii ayba isku raacaan hal canshuur oo ay ka wada siman yihiin talo kale ma imaadka kama soo qaadba. hadda waxaa tiri qaadka waxaa loo wareejiyey gobol kale. haddii ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay hal canshuur ay ku wada qaadayaan kama soo qaadba wixii dibadda ka imaanayay, marka ma dhacaysa tartankii ka dhexeeyay dowladda dhexe iyo goboladi. taamaa macnaheeda in aysan jiri karin waxyaabo si gaara ay dowlad goboleedyada ay u canshuuri karaan oo ay go-aan uga qaadan karaan. laakiin arrinta hadda jirta waa arrin specifica, wax information badanna kama haya, markaa kama hadli karo.
waayahay,
laakiin guud ahaan waxaa weeye in waxyaabaha qaarkood ay wada siman yihiin. midda ugu muhiimsanna waxa waa waxyaabaha dibadda ka yimaada, in ay meel walba ay kasoo degayaan ay isku canshuur wada noqdaan sina loo canshuuro, si tartankaan oo kale uusan uga imaanin.
waayahay cabdiqafaar, waxaad ka mid tahay dadka aqoonyahanada oo Soomaalina ah una shaqeeya hay-adaha waaweyn ee adduunka caalamiga ah ee ka shaqeynaya si Soomaaliya dowladnimadeedii dib loogu soo celin lahaa. in la sheego oo la yiraahdo arrintan waa in la sameeyaa, waa in tillaabadaa la qaadaa, waa in saa la maahane, ma jiraan tillaabooyin adinka bankiga adduunka ama hay-ado kale ha ahaadeen iyo dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadeen oo qorshihii arrintan sida looga wada hadli lahaa, hawsheedana loo geli lahaa, la isla meel dhigay ama lagu mashquulsan yahay?
horta dowladda Soomaaliya waa dowlad xora, gobolladii iyo dowladda dhexena waa ayaa mas-uulka shacabka Soomaaliya, marka ayagay hawshan u taalaa. hay-adaha adduunka iyo dadka kaloo sheegaysid ka baxsan dowladda iyo dadka Soomaalida waxay ku leeyihiin inay caawiyaan haddii loo baahdo wax oo technical ah oo ama kharash lagu fuliyo howlaha, laakiin go-aankeeda iyo wadahadalkeeda dowladdii u taalla. hase yeeshee arrintan waa arrin hawsheeda la bilaabay, ma aha arrin aan weli waxba laga qaban. marka constitution-ka dib loo eegayey, howlo badan ayaa la fiiriyey oo dib loogu noqday. hase ahaatee waxay muhiimadda ay tahay waa in la isku raaco waxun waxay noqdaanba daas waxaa la carab ku dhufatay in ay jiraan wadamo kale waxay isticmaaleen. taas waxaa weye in khibrad laga qaata ma ogiye, ma aha in wadan kale la raaco. wadan walba wuxuu leeyahay dhaqankiisi buu leeyahay, systemkiisi buu leeyahay, siyaasadoodu leeyahay. marka waxyaabaha in laga khibrad laga qaato oo markaas Soomaalida ay dhexdooda ay go-aansadaa wax ayaga u fiican weye muhimadda, ma aha in la leeyahay wadan kale wixii shaqaado.
waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa xiriirka dowladaha maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalka. waxaa noogu marti ah aqoonyahan cabdiqafaar sheekh aadan sheekh cabdulaahi oo ah dhaqaalayahan u shaqeeya bankiga adduunka. dhageysto kale ayaan u baaqayaa dhageysto adoo ku soo dhawaanaya laanta afka Soomaaliga barnaamijka wicitaanka magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa leeyahay Bashiir Aadan Xasan, waxaan joogaa magaalada Galkacyo, gobolka Midig. Xiriirka u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada aragtideeda hadii aan ka dhibto runtii ummadda Soomaaliyeed 91 si ay u burbureen qofo meel buu meegaatay. Hadii dawladda Soomaaliya aan xashuuraheeda ayna mideyn sida jowheer ka dhacday ciilmaxaanna way ka dhici doontaa oo degada Muqdisho waxa la arki doonaa. Hadii degada Muqdishodo waxba kasoo degin baa la arki doonaa. Waa inay dawladda federaalka ay mideysaa canshuuraha maamul goboleedyada. Hadday midey weysana dawladda jowheer ka dhacay, waxaan malaynaynaa inay ka dhacaan ciilmaxaan sidii ciilmaxaan faranto waa ay dadku ay kala qaybsamaan. Marka dawladda federaalka waxaan ka codsanaya inay sameeyaan canshuuraha sidii u mideeyaan in ma dekedaha oo dhan Boosaaso, Kismaayo iyo Muqdisho in la mideeyo sala ay harbi berbera.
Waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Cabdiqafaar, waa ujeedaa codsi ayuu soo jeediyey talo in dowladdu ay la wareegto sida waxyaabaha dibadda ka imaanaya ama dekedaha sida uu u sheegay Bashiir. Marka maxaad is leedahay arrintaas, tusaale fiican ma noqon kartaa ama talo wanaagsan ma noqon kartaa?
Horta waa talo aad u muhiimsan weeye, taladaasna lagama degal caasilaya. Muhiimadda maaha in ay dowladda dhexe la wareegto wixii oo dhan iyo keliya maba in laga wada hadlo wey marka hore, sababtoo ah dekedihii waxay gacantooda ku jiraan dowlad goboleedyadii, dhaqaalihii dowlad goboleedyada soo galay ee kuwa degada halaada meeshaasi u badan tahay meesha kasoo galaa. Dekadu way ka weyn tahay hal la mideeyo. Istaabka koowaad waxaa weeye horta in cashuurihii la mideeyo. Midda labaadna waxaa weeye dakhliyadii kasoo galayay hadda waxay saldhig u yihiin ama lafdhabar u yihiin dowlad goboleedyadii. Taasi in laga wada hadlo weye, maaha in dowladda dhexe hadda la wareegayso. Laakiin wadahadaladaasoo kale waa in ay bilowdaan, waa in si wayna bilowdeen saan ka warqabo. Sidii mataqaanaa wax arrimahaasoo kale looga wada qaban lahaa waa muhiim. Waxay isu keenaysaa inay wixii dibadda ka yimid meel kastoo ay kasoo degaan waddankii hal cashuur laga qaado isku nooc. Midda kale waxay joojinaysaa in gobollada dhexdooda xuduudo la kala dhexdhigo oo alaabta ka imaanaysay gobol hebel oo gobol kale u socotee loo cashuuro sidii alaab ka timid waddan ka dibadiisa. Taasina waxay keenaysaa waddanka inuu dhaqaalihiisii uu wiiqmo, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay waa Soomaaliya dhaqaaleed waa yaryahay, saacadda kooxan kuu sheegnay dadkeedina waa yari, waa 10 million, dhaqaalahana waa 6 billion oo kale sanadkii wax soo saarka guud. Wax weyn maaha. Marka haddii la kala googooyo waxay keenaysaa in dhibaato u
keento kobcida qaala. Barnaamijka oo gabagaba ah waxaan rabaa inaan ku wareegno dhinaca maaliyadda. Waxaad kale oo carabka ku dhufatay in 4 wasaaradood ama 4 hawl ay qeexan tahay hadda in dowladda federaalka ay gooni u tahay. Inta kalena laga wada hadlo dhageystayaasha ayaan xusuusinayaa difaaca, wadaniyadda, maaliyadda iyo arrimaha dibadda. Aan u baaqo dhageyste kale, dhageyste adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
Waa ku dhawaay magacay waa Mari Cabdiwarsame, Muqdishaan ku suganahay. Waxaan rabay inaan weydiiyo mudanaha dhammaan maamul goboleedyadu waxay leeyihiin bado iyo degedo. Marka dhaqaalaha kasoo gala, marka qaara beera leh xitaa, marka dhaqaalaha sooma haboonaan lahay inay hoos yimaadaan dowladda federaalka oo dhexe si ayada u maamusho.
Maryan walaale, aad baad u mahadsan tahay hadii lay ku runyahay. Waa jirtaa oo waxaa weeye dowlad goboleedyadii dhaqaale bay qaadaan, dekaday leeyihiin, cashuuray qaadaan. Laakiin Soomaaliya ma aha sidii ahaan jirtay oo dowlad dhexe keliya ay u tabiso. Markii la qaatay dowlad federaal, micnaheedu waxaa weeye goboladina waxay yeelan doonaan hadii lay ku runyahay awood, dowladda dhexena waxay yeelan doontaa awood u gaar ah. Cashuuraha markay noqoto howlqabsiga, markay noqoto sharci samaynta, markay noqoto waxyaabihii muhiimadda ah ee shacabku qabanayaan, in loo kala qaybiyo waa muhiim. Hase yeeshee, hadda markaan usoo noqdo, waa runtaa oo gobol walbo wixii dhaqaale soo gala ama ay qaadi karaan awooddooda ay gaarsiiso ayaa qaata, dowladda dhexena gacan kuma leh. Waa arrimaha aan ku bilownay markaan wadahadalkan bilaabaynay in mudanta in laga wada hadlaa. Maxay dowlad goboleedyada gooni u lahaan doonaan? Maxayse dowladda dhexe goboladu inta tagta ay ka qaadan kartaa cashuuro? Waxay u baahan tahay arrintaas in laga wada xaajoodo oo laisku raaco arrin cad. Kama soo qaadba qodobka 50-aad ee constitution-ka wuxuu leeyahay waa in awoodda la siiyo dowladdii si hufan u qaban karta cashuur aruurintana waa sidoo kale in la siiyo. Qodob kalena wuxuu leeyahay waa in laga wada hadlo sidii loo qaysan lahaa resourceka iyo wixii waddanka yaallay. marka lagu leeyahay laga wada hadlo waxa weeye waa in sharciyada lagu dara ama qayb ka mid ah constitution lagu dara ama isku wada afgarto sidii howlaha loo gudbin lahaa. Marka su'aashan waa su'aal muhiim ah, waxay u baahan tahay in laga wada xajoodo in la leeyahay mid baa mudan ama wixii isku afgarto unbaa mudnaanta ay leedahay.
Dhaqaalayahan Cabdiqafaar Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi, waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Marka aad u fiirsato adiga oo la socda duruufaha dalka ka jira iyo tayada dowladda labadaba, ma isleedahay muddo kooban sanad iyo bar ama laba sano waa lagu dhammayn karaa wadahadallada noocan oo kale si loo arko xilli dhow isbeddel ka muuqda dalka?
Horta waa muhiim in laga wada hadlo, waana filayaa haddii ay sida muuqata dowladdu ay arrintan usoo jeesato in laba sano iyo wax lamida aad dhici kartaa in lagu gaaro, laakiin maaha arrin fudud. Xataa marka la isku afgarto kadib sidii loo meel marin lahaa wixii la isku afgarto ayadana waqtiba qaadanaysa. Soomaaliyana waa ma aha waddan awood leh oo xoog leh wixii aad la isku afgarto isla markiiba dhaqaale lagu fuliyo haya. Marka howshan howl culus weeye way socotaa. Midda kale waxaa la ogaataa dowladaha federaalka oo dhan ma aha sistemka hadda maanta la isku afgarto inuu weligiis jirayo. Waa la isku soo noqon karaa markii xoogaha uu socdo, dib baa loo fiirin karaa, haddii wax ka khaldamaan waa la sixi karaa. Marka howshan howl ma aha waqti go-an oo xajadan la siin karo, laakiin waxaa muhiimadda ay tahay in muhiimaddeeda la siiyo oo howshan sidee la rabay loo socosiiyo hadii ilaahay yiraahdo. Waana filayaa haday inay howlahaas ilgaara lagu fiirinayo.
Dhaqaalayahan Cabdiqafaar Sheekh Aadan Sheekh Cabdullaahi oo kamid ah howlwadeenada sare ee Bangiga Adduunka lana shaqeeya dowladda Soomaaliya, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelineen.
Waa mahadsantahay walaalna, aad oo mahadsantahay iyo dadkii soo wacay waa idinkula aad oo mahadsantay.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Haddii eebaha awoodda la yidhaahdo toddobaadka dambe waxaanu kusoo qaadan doonaa danaha iskhilaafsan ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo conflict of interest. Haddii aad doonaysid inaad ka qayb gasho ama aad tala haysid barnaamijyadeena dambe ee soo socda, waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailkanaga ah somali@vonews.com. kaliya kulansidina dambana maqal dambe oo
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Boole Jaamac iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Intaas haddaanu ku dhaafno Jaamac, maxay noo xiga?
Waxaa inoo xiga barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da iyo qayb afaraad oo ka mid ah taxanaha meexaankii sare ee bulshadii hore ee Soomaalida ay odayadu ku lahaayeen. Dhegeystayaal, haddii la raacayo dhaqankii hore ee Soomaalida, guurku marnaba ma aha wax inta laba qof dhex mara bilow iyo dhammaadba iyaga ku koobnaada. Ismahersiga ayaa haddiiba waxaa ka unkama xiriir hor leh, xiriirka xidhiidnimada loo yaqaan, kaasoo aad isugu soo dhoweeya labada dhinac ee sayga iyo oolidiisa cusubi ay ka soo kala jeedaan. Dad aan horay isu aqoon ayaa qaraabo ku noqda. Qof aan awal ahayn buu guurku ka dhigaa sodog ama sodo, seedi ama dumaashi, ayeeye ama awoowe, abti ama habaryar. Waxaa sidaynu ognahay qoysaska Soomaalida aad isugu xiri jiray xigaalnimada, oo ah inta abtidiskoodu uu ku dhammaado oday ay wadaagaan oo marna dhow marna dheer, xidhiidnimada ayaana labaysa. Sidaa daraaddeed, guurka iyo xidhiidnimada ka dhaadata waxay u aqoonsanaayeen wax laba qoys midayn kara, mararka qaarkoodna laba jilib. Waxbay isugu tali jireeno markii ay baahi timaado, labada reer oo xidhiiday waa istaakulayn jireen, xoolaha qaarkood lihii ha isu siiyeen ama ha kala maashadeen. Hiduhu siduu ahaan jiray, haweenaydu reerkii dhalay ayay u dhibaa doonan jirtay hadduu kan qabaa dhacmo amaba si kale u xantiiro oo inta sabar xumi ku habsado uu sabooro. Dabadeedna kolba waxay kala soo noqoto ayaa ninkeeda iyo carruurteedu jiilaalada iyo abaaraha dheeraada kaga soo barbixi jireen. Waxaa la siiyaa ha u yaraadeen ama ha u badnaadeen, ma dhici jirin gabadhaas oo kale in la hoojiyo oo iyadoo hunga ah qoladii qabtay ay dib ugu noqoto. Taasise mar walba ma ahayne, waxay ku xirnayd heer aabaheed كل بسيط وحل جاس وجو حرور يعني عليه أي كتمد أي كسر واحد دونتك. هذه لبطل أي علوان وواحد بس إسكا أسلام بعد وقدم بيست كوه الشيام إني هالشيام سو لو أنت عرفت عس قول كأي قيب اللي راح كجلي كذي نيك أبيه أما ويارك اللي ديري مكت كسر كوه دبر بعد سنين كذي دبرنا إن مرك إنتهى يا رودو أي عروق راسه أي إسكا إلهو كذي وحيل وياه هلا لبلا غير كده حد عاي تاس أيه وشيء ده مرك بحيان ما ما هذه أهاي ماشي حين سيكون بررتو حبا لكو برريا سيداس وكالا هذي لما قولوا علونا وحي أبنايد إن قولك لكو بحثوه تشارع هان علشة باي أو كرافق داي أي أخاك لغالا هذي تري إنتان للاين أي أخاك أو وضا المدقلاء مدلو ورئيسان تري دبا لأن سومالينو وأيضا ميل قرابك وضا أه علشة قوليستي أي أخاك عن قلين أي أخاك بالبالي تري inta wada ay hubsadaan in gabar iyaga ah ay dhashay sida daraadeedna ay aftiyaal ugu qumay arrimahaas aan soo xusay sida laga garan karo guulku bulshadii hore ee Soomaalida uu kala cuslaa wax maareyntiisa laba qof oo kaliya lagu haleeyo sidaas awgeed markay daanay tiraahdo oo hebel iyo hebla ayaa guulkooda loo baqo waxa banaanayd ama waajib ahayn in la soo farageliyo او حدد يا حيال دبد بعد انتيسا لو ركعو دبدنا لو صدح جير كلكي انت لا يسو مصلحه لا يسو سعوديه اي دعسيت اني اسكو حسيران اني اسكو غبوبانو ما انت اي تودو غشو اي افكا كغا تغان تفير ان ترى يراي حدان سو كوبو و هو غوركو اها وها اوو بدن اي ماركيسا هوربا اي اوديادو كاتريان ماركو غونتمانا لو ودا الىاريو وسيدان ميل هورا كسو شايا شدي تان كيسا لبدا اسقوصة تاي او قرا ان لوغا حرم ان كولك اسقو دايلا ان تساريو وضا يادي هورا تبتي اي اغنها قولتا وغتا ننتي دين مركي لوغا بعضو سيدان الحسوسية هاي ديسمبر كولي ساقال بغولي لباتان كي gumaysigii ingiriiska iyo soomaalidii oo asirta ka dhigtay waatay halgamayaashii daraweysheed dooxada nugaaleed sida xun ugu xasuuqeen gaban yar iyo waayeel gaboobay toona waatay sarasaasta kala xishoon qalcadihii mirashii iyo tareex ay ka dhisteenna waatay askaaxda ka dhigeen intaasina loogama harine xoolo wixii u badbaaday waatay ka moora duugeeno agoontoodii aan neefna looga tegin nin haddaba ka mid ahaa dadkii haasahaasaha ka soo doogay asii ku cayroobay oo maanta aan bogiisa boka xigin ayaa waarag iyo hawee wuxuu ku hamiyay inuu guursado hase ahaatee isla markiiba taagtiisii ayaa u soo sheegtay gabadhii uu hulayaaba markii ogaatay inuu faramaran yahay ayay dabarka u sheedisaa waxay ogtahay aabaheed in geel yarada uu ka rabee halkee buu uga keenay midda kale xagee laga helayaa gabar ogol inay meel maran nafteeda ku biimayso waa meelna taasise axmed nuur maquusin wuxuu kalba degmay heblaxad xodo ugu kacaba ugu dambeystii waxay kulmeen gashaanti aan qaraabo dhow lahayno yaraantii ku agoontooday markaas bay ka go'day inuu iyada guursado hayeeshee inkastoo uu sidaa go'aansaday wuxuu haddana istusay in talada odayadana aanu ka maarmi karin galabtii dambe ayuu u tegay oday adeer ugu qumaayo dudun hoos macaan hasanaya kuraalka cadceedana kaga gabanaya markaasuu inta la fadhiistay ku yiri adeerow inaad ila fadhiiso ayaa galabta kuugu imi oo maxaan kaala taliyaa odaygii baa yidhi kolkaasuu ugu jawaabay adeerow waa anigii naagadoonka ahaaye waxaan arkay gabar aan walaal lahayn oo aan aabba lahayn oo aan adeer u dhow lahayn oo haddaan guursado cid waxayga doonaysaa aanay jirin taas baan habeer ahaa inaad igala taliso marka odaygii oo hadalka uu maqlay aan u boogin ayaa yidhi Axmed Nuurow gudxul baad gudaysaa bali maqal markaasuu duduntii ay hadsanayeen intuu sacabka saaray ninkii ku yidhi haddaad garabta tiraahdo duduntaan baan jeclaaday oo aan guursanayaa aroortii dudun soconaysa ayaa kuu imaanaysa oo ku odhanaysa anaa cid ugu xigee yaradigasi haddii kolka intaad ka maarmi weydo aad wax siiso iyada iyo wixii aad siisayba maalintaas ayaa kuugu dambaysa sameer aad u doontid garan maysid gabadha aad ii sheegaysid nin guursadayna waa nin dudun guursaday wuxuu u raaciyey hadday gabadhu maanta xayaa la'dahay beri markaad guursato way yeelan cidun baa inta kusoo tamadisa yaro dhigasii ku odhan doonta markaasna wixii aad ka bixiso waxba kaaga soo noqon maayaan ninkii aad siisayna dib dambe u arki maysid wuxuu ugu dara maalin maalmaha ka mid a haddii ay gabadhaasu baahato meel ay wax u doonato ma laha adiga iyo iyadu haddaad salaysaan meel dhexe uunbaa bahal ku cunaya kob ay u cararto ma taqaan caruurta ay kuu dhashaana beri ka maalin abtiyaal ay u ciirsadaan ma yeelan doonaan ugu dambaystii wuxuu hadalkii ugu soo gabagabeeyey haddaad taladayda qaadanayso guurso gabar aabba leh oo walaala leh oo adeerra leh haddii kalena ka cool dudintii aad ii sheegtay guurso. kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii abwaankii sheekadan noo mariyey oo cabdidhega weyne la oran jiray wuxuu noo sheegay in Axmed Nuur uu taladii odayga qaatay gabadhii looga digayna uu faraha ka qaaday. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha maanta halkaa ha inoo joogo wacyo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha halka aad dhegeystayaal kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii heesaha.
heestaasi dabka maan ku dhacaa mise waan ka durkaa uu ku luuqaynayo fanaanka Saalim Siciid. Saalim ayaa u dambeysay guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o. intan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.